话题。
ประเด็นวันนี
้สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับสู่รายการประเด็นวันนี้วันนี้คุณผู้ฟังกลับมาพบกับผมทิมสันตสมบัติและคุณหลินชินเลี่ยงจากภาคภาษาไทยสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งสวัสดีครับคุณเลี่ยง
สวัสดีครับคุณทิมสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
ประเด็นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนนี่มีหลายเรื่องด้วยกันนะครับเราคุยกันมา2ตอนด้วยกันวันนี้จะเป็นตอนที่3ก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจ
ครับอย่างเช่นมีประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวกับหนี้ของสามีภรรยาครับคือเขาคือเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าถ้าสามีภรรยาคู่นี้หย่ากันแล้วหนี้ของคู่สามีภรรยาจะชำระอย่างไรครับ
เพราะว่าสามีภรรยาเนี่ยเป็นบุคคลเดียวกัน
ใช่
ตามกฎหมายใช่ไหมครับก่อนหนี้ร่วมกันแล้วปรากฏว่าหย่าร้างกันแล้วต้องทำยังไงครับ
ทำไมจีนเขามีประมวลกฎหมายออกมาช้าขนาดนี้คุณทีมรู้ไหมเข้าใจไหม
คือเขารอให้ยังไงครับให้ทันสมัยก่อนแล้วค่อยออกมาเป็นประมวลกฎหมาย
เพราะว่าแต่ก่อนจีนเป็นสังคมนิยม 100% คร
ับ
ในสมัยนั้น
ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับหนี้ใช่
ไหมไม่มีเรื่องเกี่ยวกับหนี้เลยทุกคนคือกินเงินเดือนของคนตัวเองเท่านั้นเอง
ครับไม่มีสิทธิ์ไปกู้หนี้ยืมสิน
ใช่ในสมัยนั้นก็เงินเดือน30หยวน40หยวนต่อเดือน
ครับ
สามีสบายภรรยาก็ใช่แค่นี้เองแล้วก็ไปยืมเงินจากคนอื่นก็ขอยืมเงินสัก2หยวน3หยวน
อ๋อคือไม่ได้เป็นลักษณะของการไปกู้เงิน
ใช
่เป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมครับก็ขอยืมเงินแบบนี้นิดหน่อย
ใช่แต่หลังจีนปฏิรูปเปิดประเทศแล้วเดี๋ยวนี้สังคมจีนก็เปลี่ยนครับก็เหมือนกับประเทศที่ลักษณะทั่วไปกับทุนนิยมครับก็ส่วนตัวเองก็ไปกู้เงินหรือว่าอะไรทำอย่างนี้ได้เลยครับแล้วก็กู้เงินก็ไม่ใช่เล็กๆน้อยๆนะครับนะฮะก็เลยมีการพิจารณาหนี้ร่วมกันของคู่สามีภรรยาว่าต้องการมีการลงนามของทั้งสองคนครับหรือฝ่ายหนึ่งมีความสามารถยืนยันว่าเป็นหนี้ที่ใช้ในชีวิตประจำวันฉะนั้นจะไม่เป็นการยอมรับครับ
อันนี้แปลว่าอะไรครับหนี้ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
คือบางทีเขาสามีภรรยาหย่ากันแล้วสามีเขาบอกว่าอันนี้เป็นหนี้ร่วมกันของเราทั้งสองคนนะแต่ภรรยาเขาอาจจะไม่ยอมรับหรือว่าภรรยามีหนี้แล้วก็บอกว่านี่เป็นหนี้ที่ตนที่ยังเป็นอยู่สามีภรรยาอยู่ครับเป็นหนี้ร่วมกันของทั้งสองครับแต่ว่าสามีก็ไม่ยอมรับทีนี้ต้องทำยังไงครับ
อ
ันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทะเลาะกันหรือว่าฟ้องร้องกันขึ้นศาลเป็นประจำครับเพราะว่าอันนี้ก็เหตุการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจีนพัฒนาและก็เศรษฐกิจพัฒนาขึ้นครับจึงมีปัญหานี้พร้อมมาครับแต่ก่อนก็ไม่ค่อยมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าให้ทั้งคู่ไปหาปรึกษากันว่าทำยังไงดีอย่างนี้เนี่ยดี
อย่างเช่นยังไงถ้าสมมติว่า2คนแต่งงานด้วยกันแล้วมีบ้านก็ไปกู้เงินมาเพื่อจะซื้อบ้านบ้านเนี่ยก็อยู่ด้วยกัน2คนทีนี้เวลาจะหย่าร้างกันแล้วทำยังไงครับ
ถ้าเป็นหนี้มันก็ต้อง2คนมาร่วมลงนามว่าเป็นหนี้ร่วมกันของทั้ง2ถ้าฝ่ายนึงไม่ยอมรับอีกฝ่ายนึงเขาก็จะต้องมีการยืนยันว่าเป็นเงินที่กู้มา ที่ใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันครับ
อ๋อก็คือพอบอกว่าบ้านเนี่ยอยู่ด้วยกันใช้ในชีวิตประจำวันก็เลยจะต้องหารกันอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับนี่ก็เป็นเกี่ยวกับสินทรัพย์ในครอบครัวส่วนตัวแล้วก็ยังมีอะไรการปรับปรุงเพิ่มเติมรูปแบบของพินัยกรรมครับเรื่องเหล่านี้คือคนจีนครับก็ค่อยๆจะทำไมว่าต้องมีประมวลกฎหมายเพราะว่าแต่ก่อนคือแล้วแต่การคุยกันของส่วนตัวไม่ใช่เป็นกฎหมายทีนี้ต้องเพิ่มเป็นกฎหมายอย่างเช่นการทำพินัยกรรมครับต้องมีผู้ยืนยันสองคนผู้ที่ทำพินัยกรรมกับผู้ยืนยันควรลงนามในทุกย่อหน้าของพินัยกรร
ม
สาเหตุที่ชาวจีนมักจะใช้วิธีพิมพ์พินัยกรรมแต่ก็ง่ายที่จะทำให้เกิดข้อขัดแย้งว่าเป็นพินัยกรรมฉบับจริงหรือไม่ครับ
อ๋อคือการสร้างระบบระเบียบว่าพินัยกรรมที่ถูกต้องเนี่ยจะมีลักษณะหน้าตาอย่างไรต้องมีพยานลงนามจะต้องมีการเซ็นชื่อกำกับทุกหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับก็ไม่ใช่แบบพินัยกรรมที่แบบพูดออกมานั่นเท่านั้นเฉยๆหรือว่าพิมพ์ออกมาเฉยๆครับก็ต้องมีการลงนามอะไรอย่างเงี้ยถ
ึ
งจะเป็นพินัยกรรมที่สมบูรณ์แบบครับอันนี้ก็เผื่อเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยในครอบครัวของชาวจีนครับ ตอนที่พ่อแม่หรือว่าอะไรจนก่อนที่จะถึงแก่กรรมเสียชีวิตครับ
เราอาจจะนึกภาพถึงสมัยก่อนดูหนังจีนใช่ไหม เขาก็จะมีคนมาเปิดจดหมายอ่านพินัยกรรมอะไรแบบนี้จริงๆถ้าจะให้รองรับด้วยกฎหมายก็จะต้องทำรูปแบบให้ถูกต้อง
ใช่ครับ และก็ต่อมาครับมีประเด็นต่อไปก็คือคุ้มครองความปลอดภัยบนศีรษะโดยระบุว่าห้ามขว้างโยงสิ่งของจากสิ่งปลูกสร้างการขว้างโยงสิ่งของจากอาคารก่อสร้างหรือสิ่งของที่ตกลงจากอาคารทำให้คนที่อยู่ข้างล่างได้รับบาดเจ็บนั้นผู้ที่โยงสิ่งของหรือเจ้าของอาคารต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
อันนี้เนี่ยมากับสังคมที่กลายเป็นเมืองเลยเพราะว่าคนเนี่ยจะอยู่กันในที่สูงอยู่กันในอาคารที่เป็นคอนโดเป็นอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาการที่บางทีทำสิ่งของตกจากที่สูงอาจจะทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ
ใช่ครับแล้วอันนี้เขามาตรานี้คือมันว่าอะไรคือบางทีคนที่เข้าโยงของจากข้างบนเขาอาจจะไม่บอกว่าเป็นเข้าโยง
อ๋อคือไม่ยอมรับว่า
ไม่ยอมรับ
ตัวเองเนี่ยอาจจะทำของตกลงมาจากหน้าต่าง
ใช่ครับเขาไม่ยอมรับ
แล้วทีนี้อาจจะมีปัญหาเพราะว่าคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยได้รับบาดเจ็บใช่ไหมครับแล้วเขาจะต้องยังไงเรียกร้องถามหาให้ได้ว่าใครเป็นคนทำ
ใช่กฎหมายนี้ก็คือบอกว่าผู้ที่โยงสิ่งของหรือเจ้าของอาคารต้องเป็นผู้รับผิดชอบเจ้าของอาคาร
อ๋อคือให้เจ้าของอาคารมีหน้าที่ไปควบคุมคนที่อยู่ในอาคารอีกทีนึง
ใช่สมมติว่าผมไปโยงคว่างโยงของจากข้างบนและผมหลบแล้วก็ไม่บอกว่าเป็นของโยงนะ ทีนี้ถ้าเพื่อนบ้านของเราเห็นเขาต้องไปบอก
อ๋อเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นความผิดร่วมคือทั้งอาคารจะต้องรับผิดชอบด้วยกัน
ใช่คุณต้องคิดว่าทั้งอาคารนี้ต้องไม่มีใครได้เห็นว่าคุณเคยยงของลงมา
อันนี้ไม่ถูกต้องเราจะต้องยอมรับใช
่
ไหม
ใช่ต้องยอมรับเพราะว่ามีอาจจะมีตาหลายร้อยตาครับอาจจะมีสักบักตาสองตาได้มองเห็นการกระทำของคุณครับอันนี้ก็คือรณรงค์ให้ผู้ที่อยู่ในตึกอาคารนี้ครับมีเห็นใครทำผิดต้องไปบอกครับต้องไปแจ้งครับไม่ใช่ว่าบางคนเขาก็ไม่กล้าไปบอกเป็นเพื่อนเป็น
อ๋อกลัวสนิทกันเป็นเพื่อนบ้านจะทะเลาะกันใช่ไหม
ทะเลาะกันเข้ายุ่งกันเราก็ไม่บอกก็ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วคุณต้องไปบอกไม่งั้นเป็นความผิดของทั้งอาคารเลยครับ
ครับ
แล้วก็อย่างนี้ก็ทำให้คนที่ยงคว่างยงสิ่งของเขาก็ต้องคิดก่อนที่จะคว่างยงเขาต้องคิดก่อนนะ
ครับ
แต่ก่อนอาจจะไม่ออกมาบอกไม่ยอมรับก็ไม่มีเรื่องทีนี้อาจจะมีคนหนึ่งไปบอก
ทีนี้ก็ต้องรับผิดชอบกับตัวเองแล้วแหละว่าทำอะไรเนี่ยอาจจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่พอทั้งชุมชนทั้งตึกเนี่ยอาจจะต้องพลอยรับเคราะห์ไปด้วยกันนะครับ
ใช่ครับแล้วก็กฎหมายประมวลแพ่งประกาศบังคับใช้อีกไม่กี่วันครับก็มีชายคนหนึ่งเขาก็คว่างโยงสิ่งของจากตึกที่เข้าอยู่ครับทำให้คนข้างล่างได้รับบาดเจ็บครับก็คนนี้อาจจะไม่ค่อยเชื่อว่ากฎหมายจะจับเขาแต่ทีนี้ต้องจับจริงๆครับ
อ๋อก็คือเหมือนกับท้าทายใช่ไหมผู้กฎหมายเพิ่งประกาศแล้วคิดยังไงว่าจะทำอะไรฉันได้เลย
เขาอาจจะไม่ค่อยสนใจไม่ได้ท้าทายไม่สนใจก็คว่างยงเหมือนปกติเลย
คืออาจจะคุณผู้ฟังจะสงสัยว่าเขาโยนอะไรลงมาครับอย่างเช่นอะไร
ส่วนใหญ่จะเป็นพวกขยะ
ขยะเหรอ
ขยะเขาขี้เกียจลงมาข้างล่างมา
อ๋อคือขี้เกียจเอามาทิ้งก็โยนลงมาทั้งถุงอย่าง
น
ี้เหรอ
บางทีก็รู้สึกว่ายงของลงมาอาจจะรู้สึกสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยงลงมาแล้วก็พอดีไปทุบหัวคนหนึ่งครับทำให้ได้รับบาดเจ็บอันนี้ก็ต้องจับแล้วก็ลงโทษปรับด้วยตามกฎหมายอาญาด้วยครับ
ครับ
ครับนอกจากนั้นครับในประมวลกฎหมายแพ่งยังได้รวบรวมปัญหาที่เป็นประเด็นร้อนในสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นมาตราที่ระบุว่าการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงหรืออันตรายเมื่อได้รับบาดเจ็บครับไม่สามารถไปเรียกร้องเงินค่ารักษาจากคนที่ร่วมกิจกรรมครับ
อันนี้คือยังไงคือเราสมัครใจไปร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบตัวเองอย่างนั้นแหละคร
ับอย่างเช่นไปเล่นบอลไปเล่นบาสใช่ไหมถ้าไปหกล้
ม
ก็เป็นเรื่องของคุณเองครับไม่ใช่เป็นเรื่องของคนที่มาร่วมเกณฑ์ครับเพราะเรื่องนี้มีนะเพราะว่าก็
คือเหมือนกับเพื่อนชวนอย่างนี้แหละแล้วฉันบาดเจ็บ
พี่ก็เคยเจอครับไปเล่นบอลกับทีมที่มาจากแคทเอิร์นครับแล้วก็เขามีคนหนึ่งที่ไม่มีใครไปชนเขาก็ล้มเองครับเสร็จแล้วไปคลักสายพยาบาลหลายหมื่นเขาก็มาทวง
ไปเรียกร้องกับคนที่ชวนเข้ามาอย่างนี้เหรอ
ไม่ใช่ไม่มีใครไปชนเขาแต่เขาเสียหายค่ารักษาหลายหมื่นหยวนทีนี้ก็ขอเรา ฝ่ายเราต้องชดเชยเงินครึ่งนึงให้กับเขาเลย
เหมือนกับเป็นคนที่ร่วมทีมเล่นด้วยกันก็อยากจะให้รับผิดชอบด้วยกันอย่างนี้แหละครับ
ใช่ครับทีนี้ถ้าเป็นมีสมัครไปเล่นเองไปร่วมเล่นบาสเล่นอะไรอย่างเงี้ยเองถ้าบาดเจ็บเป็นเรื่องของเองครับคนอื่นไม่มีความรับผิดชอบครับ
โอ้นี่ก็คือตัดปัญหาเลยนะน่าจะเป็นกรณีที่เจอกันอยู่บ่อยๆในชีวิตประจำวัน
ใช่ครับ
และนี่ก็คือประเด็นเนื้อหาบางส่วนนะครับที่น่าสนใจที่อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เรานำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วผมทิมสันตาสมบัติและคุณหลินชินเลี่ยงลาคุณฟังไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
这身洁白衣裳，也就是选择了勇敢，也选择了希望。
你说，人们充满信任的目光，一直陪伴在你身旁，是你心的力量。
他们说哪有英雄会从天而降，
不过是一群平凡的人筑起了一道墙，告诉我黑夜过后就会有太阳，那是阳光穿过阴霾温暖深爱的家乡。
你是最星星路照亮，没有彷徨，没有沮丧，只有出卷的行囊。
你是最美的星光，危险深处为我们护航，哪怕风浪，哪怕受伤，也要让鲜红的旗帜高高飘扬。一群平凡的人筑起了一道墙，告诉我黑夜过后就会有太阳，那是阳光穿过阴霾温暖深爱的家乡。
你是最美的星光，暗夜里把千禧路照亮，
危险深处为我们护航，哪怕风浪，哪怕受伤，也要让鲜红的旗帜飘扬。你是最美的星光，暗夜里把前行路照亮，没有彷徨，没有沮丧，只有出征的行囊。你是最星光，危险深处为我们呼喊，哪怕风浪，哪怕受伤，也要让鲜红的旗帜高高飘扬。
你是最美的星光，我要许个小小的愿望，
你要无恙，你要安康，等着你回来聊聊家常。
万家团圆的时候，你接到紧急命令，
推掉了回家的车票，改变了弹琴的决定。
吻别年幼的孩子，在黑夜里向着武汉出发。
疫情肆虐的一线，病房那就是战场，
防护服紧裹在身上，大口罩遮挡着面庞。家是在大东方下，你一心一意治愈病毒较量。
这是一场起来的考验，这是一个没有硝烟的战场，这是一场抗击病魔的阻击战，没有退路，只有向前，必须答应这一仗，
这是一场硝烟的战场，这是一场抗击病魔的阻击战，没有退路，只有向前，必须答应这一仗，我们期待着胜利的那一刻，
在一起，和你一起数天上的星星，收集春天的细雨。好想好想和你在一起，听你诉说古老的故事，细数你眼中的情意。好想和你在一起，踏遍万水千山，走遍海角天涯，让每一个日子都串联成我们最美丽最美丽的回忆。好想和你在一起，并肩看天边的落日， 间听林间的鸟语，好想好想好想好想好想好想和你在一起，踏遍万水千山，走遍海角天涯，让每一个日子都串联成我们最美丽最美丽的回忆。好想好想好想好想好想好想和你在一起，踏遍万水千山，走遍海角天涯，让每一个日子都串联成我们最美丽最美丽的回忆。
明天我们一定成何 战斗在防控一线的白衣天使。
向